እቲ ዛዕባ ስድራ ቤት ኣማእኪሉ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝካየድ ዘሎ ፍሉይ ሳልሳይ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዕለት 17 ጥቅምቲ 2014 ዓመተ ምህረት ናይ ሲኖዶስ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ኣብ ምስራዕ ዓሚቱ ከምዝዘተየ እንሆ ድማ እቲ ሰነድ ብጉባኤያዊ ሓዋርያዊ ከይዲ ኩላዊ ምስምማዕን ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ነፃነትን ብዝዓሰሎ ኣግባብ እቲ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ናይ ሲኖዶስ ኣበው ድምፂ ክህብሉን ሙሉእ ብምሉእ ፀዲቑ ክስነድ ምዃኑ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን። ናይ ፈረንሳ ብፁዓነ ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ጊዮርጌስ ፖንቲየር ኩላውነትን ነፃነትን ዘጣመረ ሲኖዶስ እንክብሉ ኣብ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ንናይ ውሽጥን ወፃእን ኣብ ቅዱስ መንበር ልኡካን ጋዜጠናታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘስመሩሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ፒሮ ገሊፀን ኣብቲ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ራይሃርድ ማርክስን ከምኡ ውን ኣብቲ ሲኖዶስ ብተዓዛቢ ትመስል ክሳተፋ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝዓደመወን ሊቅ ኢልቫ ሚራ ኣም ሆየስ ከም እተሳተፋ ኣመልኪተን። እቲ ሲኖዶስ ካቶሊካውነት ማለት ኩላውነት ዝተንፀባረቀሉን ሕድሕዳዊ ምስምማዕ ዝተራእየሉ ከም ዝነበረን ዋላ እኳ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዘሎ ናይ ስድራ ቤት ዝተፈላለየ ፀገም ዝቐረበ እውን እንተኾነ ስድራ ቤት ኩላዊ ባህሪ ዘለዎ እዩ ኮይኑ ግን እቲ ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ዛዕባ ስድራ ቤት ዝምልከት መትከልን እምነትን ሓደ ዝገብሮ ከም ዝኾነን ብዛዕባ እምነትን ኣብ ናይ ሂወት ባህልን ዝኣመን ስድራ ቤት ብምዃኑ ዘለዎ ውህደት ድማ ዓሚቑ እዩ። እዚ መንፈስ እዚ ኣብቲ ሲኖዶስ ከም እተንፀባረቀ ድማ ብፁእ ኣቡነ ፖንቲየር ከም ዝገለጹ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ሓቢረን። እቲ ሲኖዶስ መሰረታዊ መትከል ክሉላውነት ባህሪ ዘለዎ እዩ። ብምዃኑ ድማ እቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እተቅርቦ ሓሳብ ኣብ ቤተ ክርስትያን መሰረት ንዛዕባ ስድራ ቤት ዝምልከት ሓዋርያ ግብረነልዎ ኮይኑ ንስድራ ቤት ብናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዓንቀፀ እምነት ዝሃንፅ እዩ። ንዘይ ካቶሊካውያን ኣባይቲ ስድራ እውን ዝዛረብ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ፒሮ ኣስዕበን ቀፂሎም ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ብፁእ ካርዲናል ማርክስ እቲ ናይ ሲኖዶስ ዕዮ ንናይ ስድራ ቤት ሓዋርያ ግብረነልዎ መሰረትን ናይ ሓባር ስጉምቲ ብሓባር ንምልላይ ናይ ሓባር ድልላይ ዝጎልሓሉ ከም ዝነበረ ገሊፆም ሚስጢረ ተኽሊል ዘፍረሱን ካልኣይ ሓዳር ዘቆሙ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ሱታፌ ክህልዎም ዝብል ተኽእሎ ኣብ ጀርመን እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዓሚቕ መፅናዕቲ ከም ዝገበረትሉ እንከመልክቱ ቀፂለን ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃባ ሊቅ ሆዮስ ኣብ መንጎ ቤተ ክርስትያንን መንግስታትን ኣብ ናይ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ውሳነ ዝፀንዐ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ምኽባር ኣብ ዝብል ክብሪ ዝተመስረተ ክኸውን ከም ዘለዎ እቲ ሲኖዶስ ከም ዘዘኻኸረ እንክገልጻ ስዒቦም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተሳተፉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ብወገኖም እቲ ናይ ሲኖዶስ ጠቕላለ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ድምፂ ተዋሂብሉ ጸዲቑን ቅድሚ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተረኣዩ ክዝርጋሕ ፍቓድ ዝብል ውሳነ ገና ከይተዋ ሃቦ እቲ ናይ ሲኖዶስ ናይ ድህረ ዘተ ሰነድ መሰረት ናይቲ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ዝኾነ መግለፂ ተዋሂብሉ ክዝርጋሕ ምግባር ቅድም ክብል ዝተወሰነ ሓሳብ እዩ ነይሩ። ስለዚ ዝተፈላለየ ርድኢትን ትንተናን እውን ዝተዋህቦ እንተኾነ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ማለት ግን ኣይኮነን ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፒሮ ሓቢረን።